Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo opet. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Sinoć je u Nišu održana svečana akademija povodom 80 godina od rođenja poznatog pesnika Branka Miljkovića i time otvaramo današnje kulturne krugove. Potom ćemo govoriti o promociji koja je bila danas u Srpskoj književnoj zadruzi. Predstavljene su izabrane pesme u pet knjiga Selimira Radulovića. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljen je novi broj časopisa Kultura, a potom govorimo o tri izložbe. Izložba Ariona Aslanija u Galeriji Doma kulture Studentski grad, zatim izložba u grafičkom kolektivu Danje Tekić i Veljka Mihajlovića u Galeriji Atrium. To će biti u prvom satu emisije, drugi sat je posvećen pozorišnoj umetnosti u današnjim maskama. Najprije ćemo govoriti o predstavi, rođendanskoj predstavi 40, a povodom 40 godina postojanja Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhaz. U okviru programa Sterijanski susreti nedavno je gostovala glumica Jasna Đuričić, glumica iz Novog Sada. Čućete šta je pričala tom prilikom, a očekujemo dolazak u studio Bojana Lazarova, novog VD upravnika Malog pozorišta Duško Radović. I kao što rekoh, sinoć je u Nišu održana svečana akademija povodom 80 godina od rođenja poznatog pesnika Branka Miljkovića. O Branku je govorio Matija Bećković, a u programu su učestvovali dobitnici nagrade Branko Miljković. Slušamo Biljanu Mijaković.
Branko Miljković je osnovnu školu i gimnaziju završio u Nišu, a potom u Beogradu studira filozofiju. Matija Bećković, iako mlađi 5 godina, družio se s Brankom.
Ja nisam objavio ni svoju prvu knjigu, a on je već pevao svoju Labudovu pesmu. Tako da se u to vreme posvađao sa svojim vršnjacima, a spao na one koji su mu prilazili kad je ostao sam. Bio je na vrhuncu svoje slave zemaljske i on je prvi srpski pesnik koji je stavio tačku na svoj život. Svi drugi su pretili da će to da urade, napisali bezbroj pesama u kojima su opisivali svoj kraj, ali su doživeli duboku starost. On je ono što su pesnici uvijek bili sinonim za pesnika i za mladost. Njegovom smrću su svi bili na šteti, osim njegova poezija. Kad je otišao na onaj svet, ona je zazvučala dublje i istinitije nego za njegova života. A da bi tako zvučala, on je to platio svojom krvlju. Tako da to više nisu bile metafore, poređenja i slike, nego velike, žive, potvrđene istine.
Prijatelj pesnika bio je i niški književnik Vidosav Petrović, koji je napisao knjigu o Branku. Seća ga se i danas.
Viđam ga svakog dana. Evo i sad večeras ulazimo u salu, tačno znam sedište u predzadnjem redu gde je sedao i gledao sigurno bar 20 puta Koštanu ili zonu Zamfirovu ili Glembajeve ili bilo koju drugu predstavu. Bio je veliki posetilac pozorišta, pored toga što je bio veliki čitač. On je čitao po nekoliko knjiga uporedo. Branko je iz Niša krenuo sa pesmom Uzalud je Budin, koju je napisao odmah posle mature tog leta i sa tom pesmom i sa ciklusom između dva vremena je otišao za Beograd i nikako nije mogao da dosegne do određenih uredništva. Međutim, kada je otišao kod Oskara Davića u tek osnovano delo, onda je on tom prilikom veoma dobro primljen i objavio u časopisu Delo 1955. godine. Može se reći apsolutno da je Branko tada ušao na velika vrata srpske poezije, a već kroz dve godine objavit će izbirku Uzalud je Budin, koja će ga prezentovati velikom ne samo srpskom, nego jugoslovenskom čitalištu.
Bratanac poznatog pesnika Goran Miljković ne seća se strica, ali čuva uspomenu na njega kao i grad Niš.
Ja sam imao tačno 6 meseci kad je Branko te noći otišao 12. februara. Živao sam u porodici sa dekom i bakom. Mnogo priča čuo od njegovih savremenika, drugova porodice. Još jedno ime porodice, zahvalnost gradu Nišu, rodnom gradu mog strica, koji evo već u dugom nizu godina dostojanstveno obeležava i održava i ime Branka Miljkovića i delo i kroz nagradu Branko Miljković, i mi kao porodici imamo samo reči hvale za grad Niš koji to neguje uspomenu na svog pesnika.
Na Svečanoj akademiji povodom 80 godina od rođenja Branka Miljkovića učestvovali su i dobitnici nagrade koja nosi ime pesnika, među njima i Goran Stanković.
Njegovi stihovi su dan danas živi, njegova poezija se dan danas čita, ali i njegova poezija ušla u svakodnevni govor. I mi čujemo ponekad da je njegove reči, da li će Sloboda umeti da peva, kao što su Suži pevanili u njoj još mnoge stihove. Čini mi se da ponekad zaboravljamo da su autorski stihovi, ali mi znamo da je to Branko Miljković, naš veliki sugrađanin, princ poezije.
Branka Miljkovića ubila je prejaka reč 12. februara u Zagrebu u 27. godini, a mnogi smatraju da njegova smrt nije do kraja razjašnjena.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u Srpskoj književnoj zadruzi. Danas su predstavljene i izabrane pesme u pet knjiga Selimira Radulovića. Izdala ih je Srpska književna zadruga i Pravoslavna reč ove godine. Promociju pratila Sonja Milovanović.
Selimir Radulović spada u red naših savremenih pesnika u čijim stihovima religija i religijsko osjećanje sveta zauzimaju centralno mesto. O doživljaju Boga, Hrista i čoveka u biblijskom ključu peva se u knjigama U senku ulazim oče, O tajni rizničara svih suza, Snovi svetog putnika i Pod kišom suza s Patmosa. Selimir Radulović prethodno je za sobom ostavio i dve pesničke zbirke koje nije ovde uvrstio, što se takođe može smatrati naknadnim opredeljenjem za poetički odnos prema delu i lični odnos prema svetu. Po dosluku sa molitvenim i biblijskim registrima, Dragan Lakićević, glavni urednik Srpske književne zadruge, vidi Selimira Radulovića kao drugačijeg od naših ostalih religijskih liričara.
U novoj poeziji Radulović je lirski religiozni pesnik. Njegov jezik iskazuje rečnik bića, dikciju vere. Pristup teološkoj materiji, biblijskim značenjima i komponentama kod njega je jedinstven, drugčiji od savremenika u srpskoj poeziji. Za pesnika je Bog sav svet, u stvari ukupna je najviša vrednost i smisao sveta. Put ka Bogu je put u život i život sam. U tom smislu, čovjek je prirodna pojava, nalik listu i kapi i mirisu. Smisao svake pojave i svake stvari nalikuje smislu čovjeka i njegovog postojanja. Čovjek ima jezik, a jezik je poezija, smisao je pesnik. Selimir Radulović prevodi od Goneta, razmatra taj jezik i taj smisao. Za sve to učinio mu se pogodan jezik poezije, u kojem se sažimaju i plač, i pesma, i molitva. Zato su njegove pesme i poeme zvučne slike, analogne bojama fresaka, kojima se izražava ne samo lik i oblik, već sjaj i tama, osjetljivost i doživljaj, autoportret osjećanja.
Selimir Radulović pročitao je pesmu Knjiga očeva, koju je posvetio pesniku Slobodanu Rakitiću. Jedan njen deo čućemo sada, a pre toga i kratki poetički okvir za njeno pisanje, ali i pisanje uopšte.
Ona je nastala pre 25 godina i jedan je, rekao bih, inspirativni okvir kako se kretao taj moj razvojni pesnički luk. To je direktna reminiscencija na knjigu Propovednikovu, dakle pesma je direktno iznedrila iz knjige Propovednikove, knjige koja je za posljednjih 3-4 veka književnosti izuzetno značajna i gotovo da nema velikog dela književnog koje nije izašlo iz te knjige i ona je za nas pisce izuzetno značajna, kao što je recimo po mom osjećanju stvari knjiga o Jovu značajna za filosofe, teologe i antropologe ili knjiga otkrivenja kao neka vekovečita matrica onoga što je bilo, što jeste i što će biti. Dakle, knjiga očeva. Neznadok za knjigu očevu i očev nauk, sve taština je nad taštinama, sve taština je. Sad znam, iz praha i u prah sve se vraća, a sve pod jednom kapom, iz praha i u prah sve se vraća. Pa iako mudri ima oči u glavi, a bezumni hoda po mraku, jednako biva svima. To u knjizi očevoj nađoh u zlatnom zapisu sveta i složih u srce svoje. Da ne treperi kad vreme treptaja nije, da ne kuca, već ozari se kad prirodu mu blistan uspozna.
Izabrane pesme Selimira Radulovića uokvirene su predgovorima i pogovorima tumača, kao što su Saša Radojičić, Ivane Grišorac, Alan Bešić, Mina Đurić i drugi.
Thank you. wine that they left on my table knew the morning was too far. I smoked my last cigarette. I stayed only to get high. The night was dark and the land was cold. My eyes frozen right to the bone. Just like firewood, I burned up. Just like firewood. Just like firewood, I burned up. 500 miles I've gone today. Tomorrow's 500 more. Outside my window, the world passes by. It's stranger than.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pratimo aktuelnosti iz kulture. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljene je 140. broj časopisa Kultura, čime je obeležen i jubilej 45 godina objavljivanja ovog renomiranog časopisa. Na predstavljanju novog broja, čija je tema Kultura u tranziciji, bio je Ranko Stojilović.
Časopis za teoriju, sociologiju kulture i kulturnu politiku Kultura pokrenuo je 1968. godine Stevan Majstorović. Strukturu intelektualnog polja 60. godina prošlog veka u društvenim naukama oblikovali su tada reprezentativni časopisi poput Gledišta, Dela, Gradine ili Književnosti. Časopis Kultura je već u prvih 10 brojeva predstavio oko 200 autora, od čega su polovinu ovog broja činili domaći stvaraoci iz oblasti sociologije, filozofije, antropologije i lingvistike. Ostaće upamćeno da je prvo uredništvo ovog časopisa anticipiralo značaj mnogih tek kasnije afirmisanih tumača društvene stvarnosti, poput Pierre Bourdieu, čiji su rani tekstovi objavljivani znatno pre nego što je stekao svetsku slavu. Dr. Miloš Nemanjić, glavni urednik časopisa u periodu od 1972. do 1977. godine, ističe da su brižljivo strukturirani tematski brojevi časopisa bili ogledalo najboljih i najprogresivnijih društvenih stremljenja i ideja.
Ono što je zaista daje originalni pečat časopisu Kultura, to su tematski brojevi i tematski blokovi. Od prvog broja tematskog koji je bio religija i savremeno društvo, koji je bio jedan zaista pravi bum u tom trenutku sa odzivom velikog broja ljudi. U tom broju se nalazi veliki političari koji su učestvovali u mnogim događajima kasnije, pa do recimo broja koji je posvećen jednom velikom antropologu kao što je Clifford Geertz. Taj kulturni legitimitet koji je od samog početka časopis kultura počeo da stiče i stekao, nije zauvek dat legitimitet. Legitimitet se dograđuje, čuva i brani. Ja sam nadam i siguran sam da će kultura i u sljedećih 5 i sljedećih 50 godina, da ne budemo baš toliko vidoviti, taj kulturni legitimitet očuvati zahvaljujući svim saradnicima, svim urednicima.
Bilo koji jubilej služi da se potvrdi identitet nekog entiteta i njegovo postojanje između kontinuiteta i inovacije. Tako treba razumeti i obeležavanje 45 godina kulturnog legitimiteta časopisa Kultura, smatra glavni urednik časopisa dr. Aleksandar Prnjat.
Ono što je uvek u Srbiji bilo problematično, to je kontinuitet. Obično bi svaka sledeća generacija u kulturi počinjali iz početka kao da ništa nije urađeno. Obično se taj kontinuitet zapostavljao, a to je jedna od osnova i kulture, a i svakog identiteta. Utoliko se može reći da na ovakvim obeležavanjima razmišljamo ne samo o svojoj prošlosti, nego i o svojoj budućnosti. A časopis Kultura može da bude ponosna što ima prošlost, sadašnjost i budućnost.
U novom broju časopisa Kultura objavljeni su prošireni radovi sa naučne konferencije koju su Srpsko sociološko društvo i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka organizovali u maju prošle godine na temu Kultura u tranziciji. Zanimljiv je podatak da je Srpsko sociološko društvo, koje postoji od 1954. godine, organizovalo 37 naučnih konferencija, ali da do sada nijedna nije bila posvećena kulturi. Urednik ovog tematskog broja, dr. Slobodan Antonić, veruje da sociologija kao struka ima mnogo toga da kaže o kulturi, ne samo zato što su sociologija kulture i sociologija umetnosti ključne discipline ove nauke, već i zato što sami sociolozi, kao deo stvaralačke i univerzitetske inteligencije, aktivno učestvuju u kulturnom životu svog društva.
Tu ćete moći vidjeti prosto jednu sociološku perspektivu kada je reč o pogledu na kulturu. Naravno, ima i nekoliko referata koji su kulturološki, tako da kažem. Sociologija je, kao što znate, više paradigmatska nauka, znači tu postoje različite teorijske paradigme i naravno različite, tako da kažem, idejni, vrednosni, pa hoćete politički stanovišta. Tako da su, da ovi referati izražavaju pluralizam naše sociologije, koja je, dakle, pluralistička, kao što je pluralistička i sociologija bilo gde drugde u svetu. Dakle, to nije ni u kom pogledu, ni u, tako da kažem, teorijskom, ni u analitičkom, ni u pogledu predlaganja rešenja, nije homogena studija. Znači, tema konferencije i ovog dela ovog časopisa bila je Kultura u tranziciji sa podnaslovom Slučaj Srbije. Tu ćete moći vidjeti različite analize, koje naravno počivaju na iskustvenim podacima ili na fenomenološkoj analizi i različite ocjene stanja u kulturi, procese koje dešavaju u kulturi kada reč o društvu u tranziciji, i neki od ovih referata sadrže, odnosno ovih radova sadrže i neke predloge u kom pravcu bi trebalo voditi kulturnu politiku. Naravno, to su individualna mišljenja, ali mislim da ovakvi naučni skupovi, pogotovo kada su kroz saopštenja, kroz radove, dakle, publikovani u ovako jednoj ozbiljnoj publikaciji kao što je časopis Kultura, može da doprinese da utiče na kulturnu politiku koje vode naše institucije, ali makar da doprinese da se stvara odgovarajuća atmosfera koja bi mogla da dovede do toga da se vodi, tako da kažemo, bolja kulturna politika.
Strateške dileme i vrednosne nedoumice kulturne politike u Srbiji, nove kontradikcije srpske kulture u tranziciji, pink tranzicija, kultura u krizi i kriza kulture, kulturne kontraverze tradicije i tranzicije samo su neke od tema kojima se bave autori radova objavljenih u novom broju časopisa Kultura. We'll be right back.
U nastavku kulturnih krugova Radio Beograda 2 govorimo o tri izložbe. Najpre o izložbi u galeriji Doma kulture Studentski grad, gde su izloženi crteži Ariona Aslanija. Reč je o crtežima koji su deo umetničkog procesa koji Aslani naziva action art. O čemu je reč, čućemo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Action art je subjektivan pojam Ariona Aslanija kojim on želi da izrazi svoju ideju ili umetnički koncept umetnosti kao procesa.
Na tu ideju sam došao uz pomoć jedne koleginice umetnice iz Kanade sa kojom sam bio u prepisci i svaki put kada bi me pitala šta radim, ja bih joj odgovarao, pa eto, sad upravo se vraćam sa terena. Kako terena? Pa išao sam malo da crtam. Pa gde crtaš, kako, čime se baviš? Rekao, pa idem, radim, sedem na biciklu, pa onda odvozam 20-30 km, pa nađem nekakav pogodan teren, onda se tamo raspakujem, izvadim papire, opremu, to raspakivanje traje 20 minuta i onda je Maja meni rekla, pa dobro, to je akcija, ti si non stop u akciji, ti radiš action art, to što ti radiš, to je čista akcija, to nije više crtanje. I onda sam ja razmišljao u stvari i došao do te reči.
Action art ne treba brkati sa akcionom umetnošću, već je treba shvatiti kao postupak koji ima svoje etape. Od akcije, kao prve tačke, do samospoznaje kao krajnje. Na te etape je Arion Aslani želeo da skrene pažnju.
Na frontalnom zidu, čim se uđe u galeriju, ja sam napisao na parčetu papira akcija. Jer to je teza sa kojom sve započinje, završava se sa tezom samospoznaja ili ti autokognicija. I kako sam taj papir stavio ispod jednog crteža, onda je izgledalo kao da su ti crteži na akciji. I onda sam skinuo to jednostavno, bilo je smešno, jer ovako nije bilo napisano action nego akcija. I onda je ovako za publiku to izgledalo kao crteži na akciji, izvolite. Naime.
A reći o crtežima koji su deo, da kažemo tako, privatnih kolekcija i to je neka vrsta intervencije.
Jeste, to je frontalni zid gde se nalaze crteži koji se nalaze u privatnim kolekcijama od mojih prijatelja, od ljudi koji su kupovali crteže od mene i koji su insistirali, zahtevali da njihovo ime bude napisano ispod reči iz privatne kolekcije. I oni su jednostavno insistirali na tome, meni to bilo simpatično i onda sam ostavio, jer bilo je zanimljivo kako su se slikali na samom otvaranju ispred svog grada i onda kaže, e, ovo je moj rad, ovo je moje. I interesantno mi je bila taj moment posesivnosti.
Glavni umetnički problem koji Arion Aslani razrađuje u predstavljenim crtežima je konkretizacija meta pejzaža.
Jer u action artu ja se bavim pejzažem na proplanu, na metaplanu i paraplanu, odnosno onim što je ispred, iza i pored, zapravo mimo nas.
Vi nekada koristite prilično ekspresivna sredstva, a s druge strane nekada koristite vrlo minimalna sredstva.
Da.
Da biste to što ste želeli na neki način i materializovali.
Ovi crteži su nastali u periodu 2 godine. Dakle, to je proces jedan. Mi smo izložili 1/3 ili 1/4 radova koji su nastali u tom procesu i dobro ste primetili da su negde korišćena minimalna sredstva. Ovi minimalni crteži su nastajali sukcesivno, ali konsekventno i najminimalni crteži su nastali posle najviše vremena. Dakle, najminimalni crteži su nastali najkasnije, hoću da kažem, od inicijalnog momenta kad sam krenuo da radim action art, to jednostavno, tako da kažem, svođenje je došlo sa vremenom. Dakle, svaki od ovih minimalnih crteža je nastajao posle crtanja od 2-3 sata jednog crteža. E, to je interesantno. Nije bilo dana da uradim više od jednog ili dva minimalna crteža po danu. To je, dakle, nemoguće. Izvući tu količinu energije i iskonkretizovati pejzaž na meta planu u jednom danu.
Motiv pejzaža kao jedan prastari motiv likovne umetnosti, ima li tu prostora da se još istražuje?
Ja mislim da za pejzaž uvek ima prostora. Kad kažem ima prostora, tu mislim na paraplan, odnosno ono što je pored nas, ono što je mimo nas. Jer to je jedna neistražena kategorija. crtež, mastilo, krejon je samo sredstvo uz pomoć koga sam ja pokušao da prikažem deo metapejzaža, toga što ja vidim, toga što otkrivam, jer ja sam metapejzaž počeo da radim posle godina, decenija posmatranja istog. Dakle, da bih krenuo da radim metapejzaž, morao sam prvo da radim klasične pejzaže, što sam i radio ranije. Imam jednu seriju, recimo, urbanih pejzaža grada i tako dalje, da bi došao do trenutka kada sam se osilio, tako da kažem, da uđem u taj pro, odnosno metaplan.
Čuli ste Ariona Aslanija, umetnika čije crteže možete videti u galeriji Doma kulture Studentski grad do 1. februara.
Thank you.
se stvara nova umetnička praksa. Dve izložbe su u tom nastojanju, tumače objektivno postojanje na svoj način. O izložbama litografija Danje Tekić, grafički kolektiv i crtežima Veljka Mihajlovića, Galerija Atrium, Biblioteke grada Beograda, govori Bratislav Ljubišić.
Svakako da je upotrebljena tehnika dovoljan razlog da se pojedina umetnička dela, bez obzira na zajedništvo ideje, smatraju posebnim. Upotrebljena tehnika je sobstveni čin, ima u njoj dovoljno samostalnosti da se opšte pretvori u posebno. Lepota ili estetsko samo pojačavaju vid udaljavanja pojedinih slučajeva. Tako ono opšte dobija sobstvenost i kao takvo istina priključuje se zajedničkom. Nastaje svojevrsni mozaik u kojem je lako prepoznati samostalnost. Pišući o litografijama Danje Tekić, Mileta Prodanović kaže: na nivou litografije i u okvirima zasebnih radova, kao i u slučaju kompozicionih grafika monumentalnih dimenzija, Danja Tekić koristi jezik apstrakcije. Unutrašnja tenzija ovih litografskih otisaka nastaje na kontrastu. Naspram geometrijskih oblika, koje vizualno vezujemo za racionalno, za projekat i kontrolisani gest, stoje površine ispunjene amorfnim sadržajima, mesta na kojima se u odluke umetnika meša slučajnost i do izražaja dolaze tehnološko-hemijska svojstva litografije. U tim rečima lako prepoznajemo i sam čin stvaralaštva kao i ono što se njime želi da dosegne. No, kako je pomenuti postupak ili postupci nešto opšte i zajedničko, tek nijansa može da doprinese nastajanju određene izdvojenosti. A to će u ovom slučaju biti oslanjanje umetnice na istoriju, na prošlost. Naime, kamene površine na kojima umetnica otiskuje svoju umetničku avanturu imale su drugačiju namenu. I bez obzira na uloženi napor da se izbrišu tragovi prethodnog rada, ostalo je dovoljno prošlosti da se umeša u sadašnjost novih dela. Ta igra koja se umetnici dopala pripomogla je da se ono opšte i često korišćeno oboji posebnošću i samom činu da nota samostalnosti, originalnosti. A tako ukupna izložba, bez obzira na znakovnost koja je često korišćena, poprima odlike izdvojenosti. Nedaleko od današnjeg Hilandarskog pristaništa na steni kraj obale mora uzdižu se ostaci utvrđenja Hrusije, koje je udaljeno od Hilandara oko 2,5 km. Pirg je sagradio kralj Milutin između 1300. i 1302. godine da bi se manastir zaštitio od gusara. Kula kralja Milutina, na čijem je vrhu nekada bila crkvica, danas je delom obrušena, a od palata su ostali pretežno temelji. U 14. veku, blagodareći visokoj kuli i zidinama, kao i dobro zaštićenom ulazu u Malu Luku, Hrusija je bila jedno od najbezbednijih pristaništa Svete Gore. Crkva u Pirgu posvećena je Svetom Vasiliju na moru i taj objekat je bio predmet crtanja Veljka Mihajlovića. Umetnik je nastojao da objektu vrati materijalnost na papiru. U njegovim crtežima prepoznajemo vreme i njegovu rušilačku moć. Šta će se dalje događati sa objektom koji odavno više nema prvobitnu funkciju, pitanje je koje ova izložba pokreće. Za očuvanje utvrđenja potrebno je sredstava i umetnik pokušava da ih i ovako pribavi. Mihajlović je mnogo puta izložbama skretao pažnju na ljudsku zaboravnost i ta posjećanja su se kretala od Sent Andrije do crkve Svetog Petra u Rasu. On je primjer kako se umetnost može upotrebiti u plemenite svrhe, u one utilitarne i političko-propagandne znamo. Dve izložbe, dva načina kontaktiranja istorije sa savremenošću, dva umetnička nastojanja da se dvema tehnikama istekne hod vremena, to je ono što crteži Veljka Mihajlovića i litografije Danje Tekić nude. Danja Tekić je rođena u Beogradu 1989. godine i beogradski je đak, grafika na Fakultetu likovnih umetnosti. Sada je na doktorantskim studijama. Autor 30 veduta Svetog Vasilija na moru je također rođen u Beogradu 1948. godine i on je beogradski đak. A ovo mu je 176. samostalna izložba, 43. u Beogradu.
Just too young, and what of my heart? Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Su naravno maske posvećene pozorištu. U današnjim maskama govorit ćemo o jubileju Novosadskog pozorišta Ojvideki Sinhaz, 40 godina postojanja. U okviru programa Sterijanski susreti gostovala je Jasna Đuričić, glumica, naša poznata glumica. Čućete šta je između ostalog govorila o svojim ulogama i o tome kako je postala glumica, a razgovarat ćemo i sa VD upravnikom Malog pozorišta Duško Radović, Bojan Lazarov. Dakle, odnedavno je postao 40 naziv je predstave, upravo svečane rođendanske predstave po tekstu Judit Ferenc u režiji koreografije Zoltana Puškaša, kao što rekoh, Ujvideki Sinhaz, Novosadsko pozorište na mađarskom jeziku. To je bilo u ponedeljak 27. januara, a tamo je bio Goran Cvetković.
Kratka istorija uspeha. Već nekoliko godina zaredom u prilici sam da pratim različite predstave koje Ujvideki Sinhaz, Novosadsko pozorište na mađarskom jeziku, priređuje za samo jedno prikazivanje, rođendansko slavlje. Jednom je to bila svečanost opraštanja od jedne vrlo uspešne predstave, drugi put je to bio koktel scena iz nekoliko predstava iz prethodne sezone. A ove godine, za jubilarni 40. rođendan pozorišta, autorka teksta Judit Ferenc napisala je jedan neobičan podsjetnik na vremena u kojima je ovo pozorište nastajalo i dugom i uzbudljivom životu ove kulturne ustanove formirane zapravo tek 1974. godine. Zapravo ideja za stvaranje jednog pozorišta na mađarskom jeziku u Novom Sadu ima dugu istoriju. To su bili pokušaji i početne ideje, ali tek 1974. godine zaista je i odigrana prva predstava i to u prostoru koji je bio samo pozajmljen. Zapravo pravo pozorište na mađarskom jeziku bilo je Mađarska drama Narodnog pozorišta Nebsinhaz u Subotici, a u nekoliko gradova Vojvodine okupili su se amaterski ansambli, kao u ostalom što su i u Novom Sadu radili glumci, predstave su igrane povremeno u okviru radio programa na mađarskom jeziku. Prvi upravnik Ujvideki Sinhaza, Pišta Nemet, intelektualac i entuzijast, dao je početnu organizacionu energiju i garantovao kvalitet repertoara. A osnovana je i glumačka klasa na mađarskom jeziku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Zapravo, kad se bolje pogleda, put do institucionalizovanja Ujvideki Sinhaza bio je vrlo trnovit. Sve to išlo nekako sporo i neopravdano komplikovano. Tek 1985. godine, 5 godina posle useljenja Srpskog narodnog pozorišta u velelepnu, ogromnu novu zgradu, nekadašnja mala scena ovog pozorišta, popularni Benakiba, jedna stara bioskopsko-kafansko-kuplerajska zgrada pored zgrade baletske škole, dodeljena je Ujvideki Sinhazu. Sećam se stare male scene SMP-a. Tu sam režirao Nušićevog pokojnika kao mlad reditelj na plati SMP-a. To je bilo kao da vas neko pošalje u Sibir, u izgledanstvo. Istina, i velika scena SMP-a nije bila neki visoki dome tehnike. To je nekadašnji Sokolski dom, sala bez ozbiljne akustike, ali je bar imala ozbiljnu opremu, svetlo i zvuk, skladišta, dubinu scene, pravi glumački bife. A Benakiba je bila bez pravih pratećih prostorija, podrum je bio vlažno skladište, jedna glumačka garderoba, scena bez bočne bine i bez ikakve dubine, premalo reflektora, očajno ozvučenje, glumački salon bez bifea, kao i bez bifea za publiku. Kad je uveliki Sinhas konačno dobio tu ruiniranu i neadekvatnu zgradu umjesto bivše velike scene SMP koje je dobilo pozorište mladih sa ogromnom neadekvatnom salom koju nikako da napuni publikom, tada je zaista počeo novi period u radu Novosadskog pozorišta na mađarskom jeziku. Uz adaptaciju zgrade dodati su joj i prostori bivše baletske škole, pa se tu dobila i sala za probe, mala scena, kancelarije, ozbiljne garderobe, a tehnički je, koliko god je to moguće, i sala uređena. Ostala je još uvijek neudobna i premala scena, ali to šta su vredni pozorišni poslanici ovog novog pozorišta radili i uradili tokom ovih godina na bivšoj sceni Benakiba, koliko varijanti igranja predstava, svi glumci i publika na sceni, pa okreni na ovu, pa okreni na onu stranu, pa publika na sceni, a glumci na platformama u gledalištu, pa igranje u 4 adaptirana prostora po celoj pozorišnoj zgradi, to se teško sve može opisati. Ali u svakom slučaju, inventivnost, talenat, radinost, upornost, entuzijazam, veština, hrabrost, disciplina, sve je to postalo neizbrisiv zaštiti znak ovog pozorišta i uzdiglo ga do najviših visina pozorišta u Srbiji, ali i u regionu, pa i u okolnim zemljama Rumuniji, Mađarskoj, sa kojima redovno razmenjuje iskustva. Uveliki Sinhas je pozorište koje je odlično shvatilo nova vremena. Komunikacije i kontakti, takozvano umrežavanje, postalo je važan element opstanka. Prva stvar koju su u ovoj kući shvatili je da su oni višestruko važna kulturna karika na prostoru na kome deluju. Njihov prvi smisao postojanja je očuvanje i razvijanje kulturnog identiteta Mađarskog nacionalnog korpusa u Vojvodini, a time i u celom regionu gde žive Mađari u okolnim zemljama. Zato redovno gostuju u rumunskim i mađarskim gradovima, pa čak preuzimaju mlade školovane glumce iz nekih tamošnjih pozorišta. Gostuju reditelji u svim pravcima, igraju se tekstovi mađarskih autora iz svih krajeva. Zatim, Uveliki Sinhas je deo kulturne matrice Vojvodine i Srbije. Sve predstave se titluju na srpski jezik. Ranije su ti prevodi bili govorni, gledalci su dobijali slušalice, ali danas je postalo uobičajeno, sva gostovanja se uvek titluju. I ne samo to, režirao reditelji iz pozorišta iz Beograda i Novog Sada, i to tekstove svetskih kao i srpskih i mađarskih autora. Na taj način proživanje kultura je postao rutinski i čvrst temelj za dalje domete, istraživanje novog izraza i bogatijeg pozorišnog jezika i dometa. Tako se ovo pozorište vojvođanskih Mađara uspešno takmiči sa svim pozorištima u okruženju, od Mađarske preko Srbije do Rumunije, a time ulazi i u realni pozorišni kompleks Evrope i sveta. Svaka predstava u Uveliki Sinhasu je izazov u sadržaju, stilu igre, društvenom angažmanu, specifičnom pozorišnom dometu kvaliteta. Ali uvijek je tu odlični glumački ansambl, svež, razigran, pun energije i discipline, snažnih zamaha, ansambl koji se ne štedi nego igra do kraja i sve snage, svaku ulogu i glavnu i sporednu. Predstava koju su glumci, ceo ansambl svih generacija odigrali, bio je rezultat njihovog zajedničkog rada sa autorkom Judith Ferenc, koja je pratila njihove priče o pozorištu i sastavila jedan kolač razmišljanja, sećanja, dosetki, posećanja na ranije predstave i kolege. Sve je to bilo upriličeno u vrhunskoj koreografiji Zoltana Puškaša, u kojoj je sve igralo, i stolice, i kišobrani, i reflektori, i cugovi, i naravno glumci. Oni su vodili kratke dijaloge, pevali songove ili samo delove kupleta. Lako i brzo prelazili iz situacije u situaciju, preigravali se u vrlo zahtevnom grupnom mizansenu po celoj sceni i bili iskreni u svojim ispovestima o sebi, o društvu, o raznim traumama savremenih iskustava života u okruženju. Sve je bilo razigrano i intenzivno, jasno i glumački perfektno. Za sve glumce je bilo dovoljno mesta da iskažu svoju ličnost i svoj stav, a dominirao je utisak celine i zajedništva. To je bila prava, najbolja slika ove vredne, glumačke, zapravo celokupne pozorišne družine Uveliki Sinhas, Novosadskog pozorišta na mađarskom jeziku. Svaka čast, srećan rođendan.
Slušate Maske, posvećene pozorištu, tematski deo emisije Kulturni krugovi, i dalje ostajemo u Novom Sadu. Naime, u okviru programa Starijanski susreti krajem godine gostovala je Jasna Đuričić, glumica iz Novog Sada. Sa njom je razgovarao Miroslav Radonjić, izvršni direktor Sterijinog pozorija, o tome kako je počela svoju karijeru, o nekim bitnim ulogama u njenom životu, a sve ovo pripremila koleginica Mira Knežević.
Jasna Đuričić, nekadašnja prvakinja Srpskog narodnog pozorišta, sada slobodni umetnik, ostvarila je veliki broj uloga na scenama ove matične kuće, a i na drugim scenama u pozorištima Srbije. Možemo samo da navedemo, recimo, poznate predstave Nahod Simeon, Brod za lutke, igrala je u Pokondirenoj tikvi i čitav niz takvih uloga. A ono što vam mi danas pružamo u našoj emisiji Kulturni krugovi, odnosno tematskom delu Maske, jeste početak njene karijere. Kako je Jasna Đuričić postala glumica?
Obično kad je neko ovako poznat u javnosti, ili poznat gost, onda se kaže svi mi već sve znamo o njemu ili njoj, ali ne treba je posebno predstavljati. Da, ali ja mislim da su mi danas upravo ovde zato da možda kažemo i o nekim stvarima o kojima se manje zna, a ipak bih ja, jeli, na početku, kako to red nalaže, samo ukratko rekao neke osnovne podatke. Dakle, Jasna je rođena u Rumi, srednju muzičku školu je završila u Novom Sadu, to je bio teorijski smer. Diplomirala je kod Branka Pleše 1989. godine i odmah nakon toga, praktično 1990. je postala član Srpskog narodnog pozorišta i bila do 2005. čini mi se.
Yes.
Posle toga slobodni umetnik i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ja mislim već treća klasa, je li tako?
Ne, druga klasa.
Druga, eto, malo sam se preračunao. I ti si, dakle, upisala ovde srednju muzičku školu i onda si negde nakon treće godine pokušala prvi put da upiše akademiju.
Tako je, da.
Šta te ponukalo, šta je to bilo, koji su to motivi tada bili u to vreme?
Da, pa to je ta priča koju sam već puno puta pričala. Dakle, postoje u Jovinoj gimnaziji čuvani profesor Zekavica, kod koga su pohađali dramsku sekciju danas mnogi veliki srpski glumci. Ovde je prisutna jedna od njih, Gordana Đurđević. I Vesna je tu, čini mi se da sam je videla, Vesna Ždrnja. One su malo starije od mene, ali svejedno, dakle, u tu muzičku školu su išle neke devojke, današnje koleginice, kao što je Draginja Voganjac, Biljana Dronjak, Milikić, upravnica sadašnja Somborskog teatra i tako dalje. Još mnogo, mnogo, mnogo ljudi, da ne nabrajam, na svim klasama su dakle, to bili, ono, kako kažem, učenici profesora Zekavice. I znači, to je bilo nešto jako živo među njima, mnogo su govorili o tome i nekako ih je to, čini mi se, strašno ispunjavalo. Ja sam to registrovala i ne mogu kažem da sam želela da budem deo toga, ali više su me one, kao družeći se sa mnom, ma daj, ti si za to, ma ti si za glumu, da ma daj, vidiš kako ovo radiš, vidiš kako ovo radiš, ajde dođi sa nama. A ja sam bila, prvo da vam kažem, jako, jako sramežljiva. Dođeš iz malog mesta, iz Rume, sve ti je strašno, samo sam vikendima se vraćala kući, samo što pre, tamo su ti drugari, tamo ti je sve, jako mi je bilo teško da se priviknem na veliki grad i tako dalje. I stidela sam se, želela sam to, ali sam se stidela i kao, ma šta ću ja tamo, ma nije to za mene i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ja sam ipak negde mislila da je to za mene i eto tako, čini mi se da sam i dan danas takva, da sam istovremeno užasno sramežljiva, a s druge strane i nisam, neka kontradiktorna osoba potpuno, ono, dan danas. Unatoč svemu, tom sramu i odbijanju da odem kod profesora Zekavice, ja sam, budući da je nekoliko njih nakon treće godine muzičke, srednje muzičke škole išlo na prijemni iz glume, ja sam, da tako niko nije znao, samo se pojavila na tom prijemnom ispitu. To je bilo, mislim, katastrofalno. Ja kada sam ušla unutra, ja sam shvatila kada su mi rekli, mislim da sam radila dramski monolog iz sabirnog centra, ona, kako se zove, Bože, debitun, setiću se, nema veze. Kada sam krenula taj monolog da radim, ja sam na pola shvatila da ja ne znam tekst dobro na pamet. Ja ga nisam naučila, eto, to je ta vrsta nepripremljenosti bila nekakvog poimanja da je to nešto tako, ne znam, valjda lako ili, ne znam, potpuno, kao bula u jagode. I, i naravno da sam pala, tada je klasu primao profesor Bora Drašković, Rale Milenković je u tom trenutku bio njegov asistent. Nakon godinu dana, odnosno kada sam primljena kod profesora Branka Pleše, oni nisu mogli da veruju. Rale mi to dan danas govori. Oni ne da me se ne sećaju, nego kao da nisam bila. To je neki vazduh ušao i izašao, mislim, očigledno. I šta je bilo? To je mene, taj uslovno rečeno poraz, to je mene, strašno me zabolelo. Užasno me zabolelo i sećam se i dan danas tog trenutka kada stojim na autobuskoj stanici i lijem suze, vraćam se za rumu. To je bilo strašno nekakvo osjećanje. I super što se to dogodilo, to je odlično se to dogodilo. Ja sam imala ispred sebe čitavu godinu dana kada sam ja mogla o tome da porazmislim ako na neki daleko ozbiljniji način. I, i onda sam negde s proleća, negde u aprilu mesecu, otišla sam kod profesora Zekavice, rekla o čemu se radi. On me je gledao vrlo strogo i rekao je, znate šta je Jasna, ja, ako niste znali, ja ne pripremam decu za prijemni ispit. Kod mene deca ovde dolaze da bi se igrala, provode vreme, kreiraju, i mi se ovde družimo, to je najvažnije, ali za prijemni ispit ja nisam nikakva ovde institucija koja priprema mlade ljude za akademiju. To me je tek ubilo, jedva sam skupila snagu da odem kod njega i ništa. Ja kažem, dobro, ništa, hvala vam, i krećem da izlazim tako i kako sam se za kvaku uhvatila. On kaže, Jasna, šta radite sutra u 5 popodne? Ja kažem, ne radim ništa. Ajde, dođite. I dođem i ništa. Onda to krene i to je bilo divno. Kratak jedan rad, ali jako nekako, kako kažem, sadržajan, suštinski. Neverovatno šta pravi mentor može za kratko vreme da pruži čoveku. To je prosto onako da mislim, pamtim tih mesec dana priprema za akademiju kao što pamtim, kako kažem, mog profesora, odnosno našeg profesora Branka Plešu, šta je radio i, kako kažem, tu nam je svima negde i dan danas, jel?
Da, i to je, da, to je ipak jedan drugi period, jel? Drugačiji je to bio i način školovanja, druga kako zemlja u pitanju, drugi sistem vrednosti koji je, nažalost, ono, 90. godina potpuno se urušio. Bilo si kod sjajnog profesora Branka Pleše koji je, jel, legenda i Akademije umetnosti i našeg pozorišta. I 89. godine si diplomirala, to su bile, mislim, Vesele žene Vindzorske i Falstafove scene, jel, Šekspir, i nakon toga ti praktično odmah uskačeš u vrlo ozbiljne projekte. U Subotici već 90. godine igraš Antigonu sa Miodragom Krivokapićem kao Kreontom, pa onda u SNP-u dobijaš angažman, igraš u Ludi od ljubavi i počinje tvoja saradnja s Egonom Savinom.
Tako je.
To je, da, dakle, velika sreća na početku karijere, takve uloge, takvi partneri i reditelj, i tu negde počinje tvoje sazrevanje i kao glumica i emotivno, koje je, ali se već desilo i ovih godinu dana pripremanja možda za upis na akademiju.
Pa jeste, da, ima veze sigurno sa vremenom ili tako sa, ne znam, mislim, kako kažem, nisam ja uopšte mogla pretpostavim da ću ja postati član Srpskog narodnog pozorišta, niti sam ja bila neko od studenata koja je odskakao i pokazivao nešto, niti sam ja nešto igrala za vreme studija, da sam ja bila neko ko je odabran, ništa nije bilo u tom smislu. To je bio sticaj okolnosti. Moj plan je bio potpuno drugačiji. Moj plan je bio da ja, budući da tu ovde ništa, da ne znam, da ću ići u Beograd i da tamo, eto, možda u pozorište Duško Radović ili u Boško Buhu, Tako nešto, to je bio moj nekakav plan. Imala sam poziv za Somborsko pozorište, moje pola klase su bili stipendisti tog pozorišta i oni su sasvim prirodno nastavili odmah, znači nakon školovanja su odmah krenuli da rade. Ja sam dobila taj isti poziv i otišla sam tamo na taj razgovor i u toj kancelariji je samo meni nešto, ja sam rekla neću. Ja sam rekla, ne mogu, izvinite, ne mogu. Ovi su svi, šta je s tobom, si ti normalna. Mislim, nikad nije bilo lako ući u neko pozorište, kao ni danas, ni onda. Mislim, nešto mi nije dalo. Sticaj okolnosti je bio takav da je Ljubiša Ristić došao ovde za VED, kao VD upravnik i on je otvorio konkurs za sve diplomirane glumce u tom trenutku su mogli da se prijave na taj konkurs. Ja sam to odmah učinila, očekivala sam da će mene neka komisija da gleda, da će to biti nekakva vrsta audicije i tako. Ničega od toga nije bilo. Sećam se, stajala sam tamo na hodniku, Draginja i ja, on je prošao i samo rekao, idite tamo u onu kancelariju, mi smo otišli u tu kancelariju, potpisale smo to i tako sam ja postala član Srpskog narodnog pozorišta. I to je onda bila ta Antigona, bio je Haris Pašović, koji je sa njima radio do tada od akademije savršene predstave o kojima si mogao da sanjaš, studentske predstave koje su pobeđivale na mesu, ovamo, onamo. Isto sticajem okolnosti iz ekipe, jedna glumica nije mogla dalje, radi se o predstavi Ruža Vetrova, on je pozvao mene. Tako sam i to dotakla sa njima i bila pelcovana za čitav život nekom drugom vrstom pozorišta. Mislim da je to zapravo najbolje što se nama dogodilo, ta škola Branka Pleše i nečega potpuno, kako kažem, modernog, ma ne, nije profesor, on je tek bio moderan, mislim, to je najmodernije od svega što je on predavao i o čemu je on razmišljao. Ali, kako kažem, prilika da ti u nekakvom kratkom periodu se dotakneš u samom startu i na kraju krajeva pozorište Ljubiše Ristića, KPGT-a u tom trenutku nisam učestvovala, ali sam imala priliku da vidim. Znači, to sve zajedno je zapravo mene i tekako obeležilo i negde mi neki tu sam žig dobila, koji traje i dan danas. Jako sam srećna zbog toga. I onda je Egon Savin.
Na to hoću baš da te pitam. Nekoliko je zapravo susreta i ljudi bitno obeležilo ovo dosadašnju tvoju karijeru, ali ono što je zapravo verifikovalo tvoju umetnost i na ovim festivalima jesu zapravo ti susreti i saradnja i sa Egonom Savinom, kasnije sa Milenom Marković i sa Tomijem Janežićem i tad 92. jeli, ti si još tek izašla sa akademije vrlo mlada, dolazi ta Cmilja, Čudo u Šardanu, Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina i 93. godine prva Sterina nagrada.
Da.
To je za mladog glumca, mislim, dobiti Sterinu nagradu, tada još Sterino pozori ipak ima i onu staru slavu i Sterina nagrada, veliku specifičnu težinu, nažalost, tokom 90. i tu je došlo do nekih stvari koje su, jeli, obeležile našu istoriju tadašnju
da.
Evo sad, kažem, poslije se ipak negde svi uzdižemo polako, ali u tom momentu za mladu glumicu dobiti Sterinu nagradu je velika stvar, ali
da.
I obaveza, jel, koja te onda jest. Usmerava
da.
Dalje.
Da, jeste, tako su bile ustrojene stvari. Nisu baš mladi ljudi tako često dobijali Sterinu nagradu, nekako morao si mnogo da se nagiljaš da bi uopšte došao u priliku da te neko tretira, makoliko ti dobru ulogu napravio. Jeste Egon Savin, tako je, da, to je prvo Lud od ljubavi. Mislim, ima mnogo ljudi i ne treba ih sve pominjati, nekog ćemo zaboraviti, to nije lepo, ali uopšte na glumca utiče mnogo, mnogo ljudi. Nisu uvek u pitanju samo nekakvi osvedočeno fenomenalni reditelji, osvedočeno fenomenalne kolege. Nije uvek to u igri. Vrlo često su u igri to, neki ljudi koji nisu toliko napravili nekakav veliki doprinos, takođe, kolege. Sve to, zato što za mladog glumca je najvažnije da on igra. To je najvažnije, da on igra, da je on u poslu, da on ide iz podela u podelu. To je vrlo bitna stvar. Cmilja, da, to je sigurno nekakva ta prva tačka, zahvaljujući Gordani Đurđević u neku ruku takođe. Da, da, to je Goca trebala da igra, mislim, ovaj, na primer, kako je to čudno, kako je to čudno, pa onda ne ja, nego onda Draginja Voganjac nakon Goce koja je pozvana u podelu, pa se ona uda i to se sve dešava u par meseci i onda ja sam onaj treći neki koji je pozvan i onda, eto, mislim... Hoću kažem koliko je potrebno za taj naš put, šta je sve to u igri, majko moja. I onda je najgore kad neko od nas pomisli kako je on Bogom dan i kako je to, kao, to je on. Ma šta si ti, mislim, niko od nas, to je tako nekakav čudan sticaj okolnosti i volja nečija. Ali razmišljam o tome koliko sad neke od tih predstava se igraju još uvek i razmišljam koliko je to drugačije. To je samo neki trenutak i tome koliko je pozorište živa stvar i što kažu ljudi, ko je bio, bio večeras, ko nije bio, nije. Mislim, različite stvari potpuno. Ništa, hvala vam svima da, što ste došli i vama koji ste ono, eto, pomislili da bi trebalo moje mesto da bude ovde. Znači mi to.
Bio je ovo jedan od mogućih portreta Jasne Đuričić, poznate glumice, kao što je to i rekao Miroslav Radonjić, izvršni direktor Sterinog pozorja. Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. Dosadašnji upravnici beogradskih pozorišta odlukom privremenog organa grada Beograda ostaće u VD statusu narednih godinu dana, a promene na čelu kuće desile su se u dva pozorišta, samo dva pozorišta, i to za najmlađe. Umesto Boška Đorđevića, koji je bio direktor pozorišta Boško Buha, na njegovo mesto je došao Milorad Mandić Manda, glumac, a u malom pozorištu Duško Radović došao je glumac takođe Bojan Lazarov. Ja sam najavila da je on, da će on biti sa nama danas u studiju. Nažalost, on je sprečen i ovaj razgovor biće putem telefona, ali pre svega želim dobar dan Bojanu.
Dobar dan Gordana, veliki pozdrav vašim slušalcima, vama.
Hvala.
I još jednom izvinjenje, planirali smo i dogovorili se drugačije, ali sticajem okolnosti prosto sam bio sprečen da budem tu sa vama, ali evo, nove tehnologije omogućavaju da i ovako vodimo razgovor.
Da, eto što znači biti i glumac i upravnik, odnosno sada vede upravnik, tako se to kaže.
Jeste.
Bojane, niste imali priliku da čujete, ali evo, glumica Jasna Đuričić, koju su naši slušaoci imali priliku da čuju u okviru jednog razgovora u Novom Sadu, je rekla kada je razmišljala o tome da postane glumica, da želela da dođe u malo pozorište Duško Radović ili Boško, pozorište Boško Buha.
Pa to je jako lepo čuti, naročito kada to kaže glumica od tog kalibra kao što je Jasna Đuričić. Ali zaista i malo pozorište Duško Radović, a i pozorište Boško Buha jesu ozbiljne institucije, pozorišne kulturne institucije koje već dugi niz godina intenzivno rade na edukaciji mladih, na edukaciji dece, uveseljavaju pa čitave generacije koje su sada već generacije sa svojim podmlatkom, tako da je meni čast voditi kuću koja nosi ime Duška Radovića i koja se ove godine posvoje, da tako kažem, mada grubo i ne umetnički zvuči, ali sa velikim uspehom, i uveseljava klince, klinceze, uveseljava mlade, one čak i starije, sve ovo vreme i sve ove godine.
Da, a moram da primetim, i vi ste vezani za Novi Sad.
Ja sam vezan za Novi Sad, ja sam novosadski đak, beograđanin sam inače rodom, ali sam novosadski đak i završio sam u klasi profesora Bore Draškovića, da, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Kažem to zato što nam je današnja emisija nekako posvećena Novom Sadu. Govorili smo prvo o Ujvideki Sinha z novosadskom pozorištu koje je obeležilo 40 godina postojanja, pa onda smo čuli Jasnu Đuričić. Evo sada ćete vi doduše pričati o malom pozorištu Duško Radović. Pa kako je stanje?
Kako bih vam rekao, stanje u pozorištu je, ja bih rekao, još uvek dobro, solidno, još uvek tu postoji neka energija, još uvek umetnici iznalaze snage da se suoče sa svim problemima koji su nas zadesili. Međutim, kao što i vi i vaši slušalci znate, umetnost je generalno mecenisana stvar, bez subvencija, bez pomoći osnivača, bez sponzorskih ugovora, bez donatorskih varijanti, prosto smo u problemu da sprovedemo neku repertoarsku politiku, iako se svojski trudimo. Naravno, grad pomaže koliko može da ipak održimo jedan nivo i da proizvodimo dobre predstave, da pravimo nešto što je novo, nešto što je zanimljivo, zabavno, nešto što je društveno odgovorno, a naročito pozorište Duško Radović već, hajde da kažem, jednu dekadu unazad, nego je zaista jedan poseban odnos prema ne samo najmanjima, nego i onima malo starijima, koji zapravo su u nekom vakum prostoru i koji su između dečijeg pozorišta i pozorišta za odrasle. Tako da smo mi na svom repertoaru uvrstili predstave koje tretiraju nasilje u školama, koje tretiraju probleme narkomanije, prvih seksualnih iskustava, tako da zaista imamo jedan bogat, širok program i nadam se da ćemo u tom smeru i nastaviti. ali isto se tako nadamo da će ova kriza da popusti i da će to sve biti lagodnije, bolje i kvalitetnije.
Kako je uopšte ovo stanje bez upravnika? Vi ste, evo ja insistiram na tome, vršilac dužnosti upravnika. Malo je čudno, došli smo u vreme kada se ne biraju upravnici, nego VD upravnici.
Jeste. Ja mislim da je to jedno posledično stanje, prosto situacije u kojoj smo se svi zajedno zatekli, govorimo o svim, dakle, građanima naše zemlje. Prosto to je jedan tranzicioni period, čini mi se da se još uvek u svakom smislu tražimo u toj tranziciji i ovo je prosto nešto što je, pa ne nametnuto rešenje, ali nešto što prosto se pokazalo kao neki model koji dok stvari ne legnu na svoje ima nekog smisla.
Da, dobro, ali evo vi ste, koliko znam, bili i zamjenik VD direktora.
Jeste, da, ja sam imao i tu svečanu funkciju. Dobro, to je jedan sticaj okolnosti gde je tadašnji VD našeg pozorišta, da, gospođa Jelena Stojanović, otišla na porodiljsko odsustvo i prosto da ne bi bili obezglavljeni u tom nekom smislu. Eto, ja sam se latio te dužnosti, tako da tu dužnost obavljam praktično od aprila meseca prošle godine i evo sada zvaničnom odlukom gradskih otaca nastavljam u funkciji vršioca dužnosti direktora, da, i glumca.
I glumca.
Naravno, s obzirom da ja imam jako puno naslova, ne samo u svom teatru gde manje više učestvujem u svakoj predstavi, već i u drugim beogradskim pozorištima poput Jugoslovenskog dramskog, Narodnog pozorišta, Ateljeja, Slavije, itd., itd., itd.
Da, ne igrate samo za male, nego i za velike, kako se to... Kako se
dobro,
to kaže?
Naše glumačko biće prosto ište da igra što više i da se oproba u, da tako kažem, raznim naslovima, u ozbiljnim, manje ozbiljnim tekstovima i tako dalje i tako dalje.
Da, pošto vam nije strana situacija u tom smislu jer ste, kao što smo rekli, bili zamenik VD direktora, da li možete da nam kažete šta je ono što je vama, što se ispostavilo kao najveći možda problem koji postoji u pozorištu, šta je to, eto govorili smo malo o krizi, ali to je neminovno pričati zato što su sve ono što nam se dešava posljedica toga.
Pa jeste, znate kako, ja mislim da su generalno pozorišta zaista još uvek neke male oaze gde prosto umetnici poput dece maštaju o nekim boljim, kvalitetnim stvarima i tu još uvek postoji neka nada, šansa i tako dalje. Međutim, generalno sve ovo vreme u kom bivstvujemo danas nedvosmisleno ostavlja trag na ljudima i prosto gde god danas da se okrenete uvek je neki problem, da li on materijalne prirode, da li on nešto što je nesređeno u nekom drugom smislu, i jednostavno to ostavlja trag i na umetnike, a i na samo pozorište. Ono što ja vidim kao problem je prosto možda čak manjak motivacije određenih struktura koje bi prosto trebale malo da pogledaju dublje u sebe i da se vrate onim osnovnim postulatima, a koji se vezuju za prosto jednu umetničku prirodu, koji se vezuju za jednu produkciju koja možda neće zavisiti samo od novca, već će zavisiti prosto i od nekog angažmana koji, hajde uslovno rečeno, možemo reći, može biti i volonterski, ali za dobrobit nas samih, pa i onda naših posetilaca, gledalaca i svih ostalih ljudi.
Da. Inače, nedavno ste rekli da, kada već spominjete novac, da je Malo pozorište Duško Radović jedno od retkih bez dugova. Da li je to zaista tako?
To jeste zaista tako i to uvek može da se proveri. Uh-huh. To je javna uh-huh. informacija i mi se nekako trudimo da zaista sve svoje obaveze ispoštujemo na vreme. Naravno, suočavamo se sa problemima, ali nekako sistem još uvek uspevamo da održimo pod kontrolom. Međutim, mislim da generalno za pozorište ljudi vole pozorište. Ljudi jako vole pozorište.
Mislite?
Ja mislim.
Ja
mislim da jako vole pozorište. Naravno, veliki je broj pozorišta u Beogradu, možda nedovoljno veliki, ali za svakog ima po nešto. I ja, s obzirom da imam tu priliku da igram i po drugim teatrima, kada god se priredi neka akcijska ponuda, sad se trgovački izražavam, da li je to neko smanjenje cena karata, da li je to neka gratis varijanta i tako dalje, pozorište je dupke puno. Nekako prosto osjećam da bi ljudi više voleli da idu, da im je to potrebno, a s druge strane, kada sve stave na tas, suma sumarum, to se svede, recimo, shodno njihovim primanjima na jednom ili dva put u toku meseca, što je apsolutno nedovoljno da se pogleda kompletna produkcija. To je jedna stvar. S druge strane, isto mislim da treba da postoji jedna čvršća, jasnija, definisanija saradnja između ministarstava koji se ponajviše tiču kulture, obrazovanja, prosvete, gde bi se putem možda nekih potencijalnih licenciranja, nekih stvari i tako dalje, mladi ljudi, konkretno što se tiče našeg pozorišta, da, upućivali u teatar, a onda bi, recimo, pozorište bilo u nekoj vrsti obaveze, mada to mi imamo u svojim naslovima, da radimo i neku vrstu lektire, nešto što bi mlade zanimalo, što bi ih provociralo, i gde bi prosto mogli na taj jedan način da sarađujemo, jer ipak institucionalna pozorišta su važna stvar. To su skupi sistemi, građani Srbije odvajaju novac za te stvari i nekako je važno da se tim istim građanima odužimo na najbolji mogući način.
Da. A ko je po vama zadužen da se to tako ostvari? Evo, vi ste nas sada na tom mestu. Da li preduzimate nešto po tom pitanju, nekako da utičete na ta ministarstva?
Pa ja svakako imam ambiciju da tako što god uradim i naravno čim preću pokušati da stupim u kontakt sa odgovornim ljudima, da prosto vidimo da li postoje neke mogućnosti, šta možemo po tom pitanju uraditi i koji su dobri modeli za tako nešto. Naravno, ovo nije nikakvo obećanje, ovo su pokušaji i nadam se da će prosto odgovorni ljudi imati sluha ukoliko ono što mi nudimo na programskom nivou ili na nivou neke zajedničke sprege, varijante ili bilo čega može da bude svrsishodno, važno, bitno i korisno na kraju krajeva za sve nas.
Da. Kada govorimo još malo o novcu, ono, rekli smo, nemate duga. Kako ste vi to uopšte uspjeli da izvedete? Pošto se stalno priča da nema novca, a vi sad nemate duga.
Pa znate kako, mi smo naravno svesrdno pomognuti od strane našeg osnivača, u ovom slučaju to je grad Beograd, koji se zaista, govorimo ljudima konkretno koji su u sekretarijatu za kulturu, zaista svojski trude, pa čak i novoposteljeni gospodin Vladan Kosaljević je isto nekako vrlo, vrlo ažurno krenuo da rešava neke stvari. Naravno, potrebno je vreme da se upozna sa činjenicama, sa sitnim detaljima, ali nekako grad koliko god može to pomaže. E, ono što je na nama je da nekako domaćinski pristupimo svemu tome i da napravimo najbolji model gde ćemo uspeti sve to da zatvorimo u jednoj finansijskoj strukturi i da prosto isplatimo sve što treba da isplatimo, a da produkcijom gledano proizvod koji napravimo bude nešto što će omogućavati da mi kasnije na konto njega privređujemo. Odnosno da imamo pune sale i da prosto shodno punim salama imamo određenu količinu novca koje možemo raspoređivati na nama bitne stvari, a to su dakle isplate koje se vezuju za spoljne saradnike, zatim isplate koje se vezuju za neke potencijalne možda koprodukcije koje mi možemo da malo potpomognemo i to je uglavnom tako.
Da li onda po vama imate dovoljno premijera?
Premijera nikad dovoljno. Premijera nikad dovoljno. Međutim, s druge strane, treba da budemo i svesni da opet i neka hiperprodukcija često nije svrsishodna. Jer ne znači da ukoliko imate fantastičan naslov, fantastičnu podelu, fantastičnog reditelja, da je to garant fantastičnog uspeha. Naravno, šanse su drastično uvećane da se tako nešto desi, ali prosto publika je ta koja je lakmus papir, tema koju ta predstava tretira u datom trenutku je takođe jedan pokazatelj, tako da se mi zapravo trudimo da možda u ovim okolnostima manje produkcije pažljivo biramo neke stvari, analizirajući prosto u našem slučaju decu i malo mlađu publiku u smislu nekih tinejdžera, i da onda, zahvaljujući nekim atraktivnim naslovima, nekim temama koje njih dotiču, prosto imamo publiku, a to onda zadovoljava i naše produkcijone okvire.
A da li imate dovoljno publike?
Pa iskreno ne onoliko koliko bih ja voleo. Međutim, mi smo nekako u poslednje neko vreme malo uspeli da okrenemo neke sisteme, da ih malo ažuriramo. Prosto živimo u eri moderne tehnologije, tako da se putem interneta, Facebooka i tih ostalih socijalnih mreža uslovno rečeno intenzivno reklamiramo, to daje neke rezultate, ali ono što vaši slušalci treba da znaju je činjenica da smo mi trenutno izmešteni iz naše matične zgrade koja se temeljno rekonstruiše i nalazimo se na Novom Beogradu u prostoru bivšeg bioskopa Jugoslavija kod Starog Merkatora.
To naši slušalci znaju, moram da kažem, sigurno.
Dobro, ali ono što isto vaši slušalci treba da znaju, da je pozicioniranje pozorišta na novom lokalitetu u jednom jako kratkom vremenu vrlo teška stvar. Mi smo ovde, pa evo, boga mi, ulazimo polako, čini mi se, u treću sezonu. Potrebno je vreme da bi ljudi osvestili postojanje pozorišta tu, potrebno je da roditelji koji šetaju Dunavom pored hotela Jugoslavija malo skrenu pa da dođu do nas, ali mic po mic nekako se to mapiralo, ali ono što sad nas čeka je vraćanje u naš stari prostor. Onda ćemo naše sisteme pokretati na lokaciji gde već godinama bivstvujemo.
Tamo se dešava svašta, gde je malo pozorište Duško Radovića. Moram to da primetim, kogod prođe može da vidi da su radovi zaista u toku, ali ono precizno šta se stvari, u stvari dešava, to ćete nam vi reći.
Pa najpre ogromna zahvalnost gradu koji je prosto u ovim kriznim vremenima smogao snage i prelomio da se naša matična kuća renovira. Vaši slušalci to sigurno znaju, da je ona oštećena tokom NATO bombardovanja 1999.
godine, da.
Zgrada je bila u prilično lošem stanju i prosto bilo je nužno, potrebno, važno da se jedno ozbiljno, kvalitetno dečije pozorište renovira. Grad je odvojio ta sredstva, krenulo se posle, ja ne mogu tačno da kažem, od te neke prve ideje pa do početka prvih radova, koliko je vremena prošlo.
Dosta.
Ali ono što je najvažnije je da se krenulo, najvažnije je da je to došlo u jednu završnu tačku. Ostalo je još dosta posla, ali ja nekako imam utisak da sve to napreduje shodno mogućnostima i kako treba i da ćemo, Bože zdravlja, našu sledeću sezonu, govorim dakle o umetnički sledećoj sezoni, a to je neki septembar mesec, mi već biti u matičnoj zgradi, ali zaista ne bih voleo da licitiram, tu je mnogo faktora koji utiču na tok radova, tempo izvođenja, ali nadam se da će sve biti kako treba i onako kako je dogovoreno sa izvođačima.
A da li će biti možda nekih pozitivnih iznenađenja kada je u pitanju nova, da kažem, zgrada, staro, nova zgrada?
Naša zgrada zapravo nije pretrpela neku gabaritnu rekonstrukciju. Ne. Znači, mi smo ostali u postojećim okvirima u kojima smo bili, ali ono što ljudi koji šetaju Tašmajdanskim parkom ili prolaze pored televizije iza crkve Svetog Marka mogu da vide je da se tu ipak nešto desilo u smislu izmena na staroj zgradi koja je postojala. Dakle, po posljednjim standardima koji postoje za izradu takvih objekata, Malo pozorište dobilo poseban ulaz za osobe sa invaliditetom, dobilo je jednu, da tako kažem, galeriju koja se nalazi iznad pasarele, odnosno iznad onog čuvenog mostića koji je glavni ulaz u naše pozorište. U foajeu je dobilo mogućnost da po potrebi napravi neku manju scenu koja bi mogla da bude scena za neke manje zanimljive forme, a sama sala je temeljno rekonstruisana. Znači, puno toga se radilo na sceni, na spiroliftovima, na propadalištima, na raznoraznim stvarima koji su tehnički gledano nešto što će pozorište Duško Radović sigurno u tom tehničkom smislu svrstati u red bolje opremljenih zgrada.
Da. Bojane, pretpostavljam da vam je sada lakše u smislu nekih ideja s obzirom da ste izvanično vede upravnik pozorišta. E sada, zanima me, u ovo vreme kada vlada kič, kada vlada šund, kako vi vidite i šta mislite, šta da uradite da nekako i tu publiku i još više privučete u pozorište, a da to bude zaista sve kako treba, znači na nivou kako priliči?
Znate kako, mi smo medijski prosto bombardovani raznoraznim, vi ste upotrebili taj termin, šund kič varijantama.
Da.
Mladi ljudi prosto nemaju kvalitetne uzore, upućeni su na te ekrane gde mogu da vide sve i svašta. Čak bez obzira što postoje, da tako kažem, preporučna godišta za gledanje određenih emisija, sve je to ekstremno dostupno, što putem neta, što putem YouTube-a, što putem malih ekrana, i to je nešto što ne može da se prenebregne kao činjenica. Ja razumem da prosto u jednoj besuštednoj tržišnoj borbi koja se dešava postaje sve moguće, sve dozvoljeno i tako dalje, ali mislim da zapravo ono što mi treba da uradimo je da na neki način, ali ne izbjegavajući činjenicu da sve to postoji, mlade treba da vratimo nekim osnovnim bazičnim vrednostima. Treba kroz pažljivo birane tekstove, kroz pažljivo birane komade da im sugerišemo šta je dobro, šta je ono što je loše, iako oni to već manje više znaju, ali da im objasnimo razloge šta jedno nosi, a šta nosi drugo, koje su konsekvence svega toga. I ako me pitate za neki konkretan program, ja vam sad na to pitanje neću odgovoriti, jer ne želim da budem neoprezan i da tako paušalno iznosim neke stvari, ali mislim da treba da se vratimo nekim kvalitetnijim lektirama, nekim materijalima na kojima smo i mi odrastali, jer tu zaista ima vrlo, vrlo zanimljivih stvari. A opet, s druge strane, ja imam čak i neku ideju da možda napravim i neku vrstu ankete po beogradskim školama, govorim naravno o nižim razredima osnovne škole, i da prosto vidim šta je to što mlade zanima zapravo, šta zanima tu decu, šta, ko su njihovi junaci, ko su njihovi uzori, ko su njihovi idoli, i da prosto probam na konto tog nekog preseka da napravim nešto što njima može biti prijemčivo, a da onda u sve to, naravno, pažljivom dramatizacijom ili pažljivim odabirom reditelja, pažljivim radom, prosto spočitamo neke stvari koje mi prosto kao odrasli ljudi smatramo bitnim, pametnim i važnim za njih.
Da, to je opet ono povezivanje ministarstva, obrazovanja, kulture i tako dalje, gde bi svi...
Recimo, može i to da bude jedan od modela, ali prosto, znate kako, mi kada pogledamo recimo naš repertoar, repertoar naših pozorišta, mi zaista obilujemo vrlo kvalitetnim naslovima, kvalitetnim predstavama. Ja sada kada bih krenuo da to pobrajam sve, ja bih se umorio. Generalno i manjkamo u kvalitetnim novim tekstovima. Tako da nekako voleo bih da toga ima više, voleo bih da prosto imamo mogućnost da više čitamo i da više biramo. A ovako smo nekako sedeni u neke uske okvire i često trčimo između već poznatih, već igranih naslova koji imaju neka svoja nova čitanja, što je naravno legitimno, uvek zanimljivo i dobro, ali nekako bih voleo da i naši mladi dramaturzi prosto razmišljaju na temu pozorišta za decu i da shodno tome i pripremaju neke materijale koje bi nama mogli biti zanimljivi.
Da, i ono što sam čula, želite da obnovite na neki način, da date više pažnje večernjoj sceni, kao što je bila za vreme Primoža Beblera, kada je on bila je zanimljivija, kažu, nego u nekim drugim pozorištima.
Kako da ne, za vreme pokojnog, nažalost, Primoža Beblera, ta scena je prosto bila rodonačelnik nekih posle, kasnije novih scena u Beogradu, koji su se bavili određenim tematikama i koje su nekako tretirale te manje forme. Ono što meni se čini zanimljivim je da zaista imamo tu priliku da u novoj zgradi napravimo jedan poseban kutak gde mogu doći svi koji i nemaju veze sa dečijim pozorištem u tom smislu, nego prosto sa govorimo o nekim večernim predstavama sa ozbiljnijom tematikom, koje bi bile neke manje forme, a koje bi opet, nadam se, ali to je sve perspektiva, bile zanimljive, intrigantne, duhovite, i prosto smatram da imamo mogućnost i prostor da pokrenemo tako nešto, da probamo tako što god, pa da vidimo dok ćemo dogurati.
Bojane, želim vam sve najbolje u tom smislu da uspete. Evo, ja moram da završavam ovaj razgovor. Pričali smo skoro evo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili na ovaj način sa nama. Žao mi je to što niste bili sa nama u studiju. Nadam se da su naši slušalci uspeli da shvate ono sve što ste vi planirali i da će tako biti realizovano. Poštovani slušalci, bio ovo Bojan Lazarov, novi VD, upravnik Malog pozorišta Duško Radović u Beogradu. Sa vama su, poštovani slušalci, danas bili Blaža Rajičević, Ivana Marković, Dejan Busančić, Ljiljana Nukić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.